Haber, Avaatlık Radyo. Ertiriniz hayırlı olsun, hormatly radio dinleyiciler. Bugün 2010-njy ýylyň 19-njy aprel. Düýünki habarlar günnelige hem gözetim programmalarymyzy ýadyňyzda deşdirmezden olan jahan möhüm wakalary baradaky informasiýalar bilen tanyşdyrýar.
Ertiriniz hayırlı olsun, hormatly dinleyiciler, habarlaryň käbirleri bilen tanış bolun. Birleşen Milletler Guramasynyň baş sekretary Ban Ki-mun Siriýada ot açyşlygy bezetmek prosesiniň gowşukly sebäpli BMG-niň tinçlerinin misiýasyny ýeňiltmelidir. Ban Ki-mun Siriýada ýagdaýyň agyr bolmagyny gözegine tutmak bilen häzirki belenen 250 tinçiniň ýeterlikli läligini tiýişenmegi neden çykşyny aýtdy. Siriýanyň hökümet güýçleri bilen opozisiýanyň arasyna gelinen ýaraşygy garamadan ýurtda watal-watal atyşyklar dowam edýär. Demirat Koreýa mundan beýlek Birleşen Ştatlar bilen alalaşylan raketa we atom tehniki barada moratoriýany bekitdiýanyny eglan etdi. Bu beýanat Demirat Koreýanyň şowtut uçuran raketa bilen baglykda Amerikanyň Birleşen Ştatlarynyň tiýişenme güni alalaşygy bekitdiýenden soň edildi. Fevral alalaşygy etatynda Demirat Koreýa özüniň raketa we atom tehnikalaryny bekitmek şerti bilen ABŞ-den azyk kömegini almaly. Pxinyan Amerikan Birleşen Ştatlaryny düşmançylykly hereketlerde aýplaýar we ara almak haýbatyna tutýar. Ol raketa tehniki üçin Birleşen Milletler Guramasynyň ýazgyrmasyny hem ret edýär. Meşhur Amerikan kinorejissiori we ssenariçi Michael Fitzgerald Türkmenistan bilen Amerikan Birleşen Ştatlarynyň arasyna medeni diýalogy ýeňiltmek çägini aprel aýynyň 16-sından 20-sine çenli Türkmenistana tapar edýär. Bu barada Amerikan Birleşen Ştatlarynyň Aşgabatdaky elçixanasy we Türkmen medpugaty ýazýar. Maglumatlara görä taparyň dowamynda Michael Fitzgerald Türkmenistanyň hökümet işgärleri şeýle hem ýurdun medeni pudonyň spesialistleri şol sanyna Türkmenistanyň televiziýa, radio we kinematografiýa boýunça döwlet komitetiniň işgärleri bilen duşuklar geçiripdir we kino pudony ötürmek boýunça iki ýurdun arasyndaky perspektiwalar barada gürrüň edipdir. Ol şeýle hem elçixananyň maglumat erişdiler merkezine köpçülüge üne çykyş edýär. Amerikan kino rejissiori Türkmen döwlet medeniýet institutynyň studentleri we muallimler bilen hem duşup olaryň üne lekçe bilen çykyş edipdir.
Habarlar gündeligi.
NATO-nun ministerler çarşın ve onu Brüsselle gepleşiklere başladılar. İki gün devam edýän bu duşukda Uganistan'ın NATO-nun goşunlarını çıkarmak planı boyunca maslağa dediler. 2014-nji ýyla çenli haçanna howpsuzlyk jogapkärçiligi Ugan güýçlerine doly ananylandan soň 130 000 döne barat NATO güýçlerinin köp bölegini Uganistan'ı terk etmekligi planlaşdyrylýar. NATO-nun 28 agda döwletiniň daşary işler we goranmak ministerleri 2014-nji ýyldan soň Uganistanyna galmaly NATO güýçleriniň sany barada maslahat edýärler. Şeýle hem NATO güýçleri ýurtdan çykarylandan soň Ugan goşununy we polisiýasyny nähili maliýeleşdirmeli we näçe wagtlap Uganistany kömek etmelilen toraglar hem maslahatyň gün tertibine durýar. NATO-nun baş sekretary Anders Fogh Rasmussen çarşınma onu Brüsselden çıkışına 2014-nji ýyldan soň NATO-nun Uganistana kömek bermek meseleleriniň çägine bileleşigi Ugan güýçlerini türgönleşik bilen üpçün etjekdigini we olara mali kömegini berjekdigini bildirdi.
My message to the enemies of Afghanistan is very clear. You can't just wait us out. As we gradually draw down a still stronger
Uganistanyň düşmanlaryna aýtjak sözlerim gaty anyk. Siz biziň derrew çykyp gidenimizi görmörsiňiz, biziň kem-kemden çykýan döwrümizde berkeýän Ugan howpsuzlyk güýçleri gazaplylygy we zalimlygy garşy çykyp Ugan halkyny gowramagy öz üstüne alýar. Şol sebäpden biz 2014-nji ýyldan soň hem Ugan güýçlerine kömek bermegimizi dowam etdireris. Biz türgönleşik geçirmek misiýamyzy dowam etdireris we mali gollugyny bereris.
We will continue a training mission and we will support financially.
Amerika Birleşen Ştatları öz halkara partnerlerinin oğan güçlerini kollama üçün yılla derur bolar deyilip qarışılayan 4 milyard dolar möçörünün 4'ten 1 bölüğüne çenli toplamaklarına umid bağlayar. Şu yılın ahırına çenli NATO 350 min oğan etkeri ve polisi işgari bilen türgünlüş geçmekliği planlaştırıyar. Bu çare halkara güçlerinin yurttan çıkarma ile amalaşırlar. Bu san 2015-ci yıla çenli taklanır, 2017-ci yıla çenli olsa bu san 230 mün çenli adıldılar. Oğan hopsuzluk güçlerine kollu vermek boyunca çıktıcıların cemi meçveri, May ayının 21'ine 22'ine Chicago'da geçirilecek NATO'nun sametine bellediler. Brüsselle kıymatlağıttan ön geçen yekşenvede kavurlu ve yurdun beylaki 3 şehrine adam yetkisine getiren bir neçe hücum yüz verdi. Ol hücumlarda 35 tüvüşücü, 11 oğan hopsuzluk güçlerinin ağzatı ve 4 parağı dilatının vekilülü.